بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tukiwa tunaelekea mwishoni mwishoni mwa matukio ambayo yametokea katika mwaka wa sita, yakiwa yanaongozwa na tukio la sulhu al-Hudaybiyya. Na baadhi ya matukio ambayo tunakamilishia mlolongo huu wa matukio ya sulhu al-Hudaybiyya, عندما وجد سبب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا لها تحللوا، وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا يلزمه القضاء. إن بوتوكيا سبب يكم زويليا مسلم katika kutekeleza umra yake ambayo alikwisha kuihirimia umra hiyo, na ikapelekea atahallal kutokana na kuzuilika huko, imewekwa sheria ya mtu kufanya tahallul, kwa maana kujitoa katika ile hali ya kuwa ni mu'tamir, na haita lazimu kwa mtu huyo kwenda kufanya kadhaa ya umra ile kama ambavyo alivyofanya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yeye alikwenda kufanya qadha ya umra yake ambayo inajulikana umratul qadha, ambayo inakuja hapa mbele kidogo katika matukio baada ya Khaybar. Sasa katika masala haya kuna khilaf, je, kurejea umra baada ya kuwa tayari umekwisha kuhirimia ni jambo la lazima? Aljawab, tunarejea kwenye asili ya umra. Je, umra ni wajibu? Kufanya umra ni wajibu? Aljawabu la. Umra sio wajiba. Umra ni sunna. Sasa muda wa kuwa itakuwa ni sunna, itakapokuwa imeshindikana kutekeleza sunna, hautawajibika kulipiza ile sunna ambayo umeinuia. Si wajibu kwako wewe. Tuelewana? Lakini kama utaamua kutabarra, umepata wasaa, vikwazo vimeondoka, wasema acha nikafanya ile umra ambayo niliazimia wakati fulani, hili ni jambo jema. Sawa, lakini si katika mlango wa wajibu. Sasa Waislamu walikuwa wamekwenda kwa nia ya kufanya ihram ya umra, na walikwisha kuhirimia kabisa, walikwisha kuingia katika nia ya ihram ya umra, na wakawa wameyafanya yale mambo utangulizi ya umra, lakini wakazuiliwa kuingia katika mji wa Maka mpaka mwaka ujao, ikawa ni sababu ya wao kutahallal. Kutahallal ni kurudi kwenye yale mazingira yako ya kawaida, sababu mu'tamir anavua nguo zake za kawaida, anavaa nguo za umra kama ni mwanamme. Sawa, kwa hiyo kutahallal ni kurudia kwenye nguo zako zile za kawaida na kujirudisha katika mazingira yako ya kawaida, ukatokana na ile hali ya kuwa ulikuwa kwenye i'timar. Hili ni jambo, lakini pia imenukuliwa ikiwa kama kuna mazingira ya hofu, naogopa kupatwa na madhara yoyote, basi najuzu kufanya istithna katika nia. Inajuzu kufanya istithna katika nia kwamba mimi nanuia kufanya ibada fulani, lakini famahili min haithu habasatni, itakapotokea nimezuilika, nimezuiliwa, basi tahalluli yangu itakuwa katika sehemu ile ambayo nimezuilika. Inajuzu kutumia istithna ya nia hii ikiwa kama kuna hatari ambayo unaweza ukakutana nayo katika eneo lako la hija au umra. Kwa unapohidimia pale, unaweka na nia kwamba jamani, mimi natia nia ya umra au nia ya haji. Lakini kutokana na hili ambalo linaonekana mbele yetu ni kwamba pale nitakapozuilika, hapo hapo mimi na tahallul, ili kusudi usiwe na fidia kama ni kwenye ibada ya hija ya kuchinja na vitu vinavyoambatana na hayo. Kwa atakapokuwa ameweka nia kama hiyo mwanzoni, atakuwa hana dhima juu yake. Bainama asipoweka nia kama hiyo, atakapovunja anatakiwa achinje mnyama wa fidia. Umepelewa vizuri hapo? Tayyib. أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكعب ابن عجرة أن يلحق أن يحلق رأسه وهو محرم. ثم صلى الله عليه وسلم alimuidhinishia كعب ابن عجرة anyoe nywele zake za kichwani hali ya kuwa yeye ni muhrim. Na katika mahdhurat al-ihram, katika vikwazo vya mtu aliyeingia kwenye ibada ya hija, ni kuzuilika kunyoa wala kukata kucha wala kutumia mafuta mazuri wala kuoga kwa sabuni wala kuvaa nguo zako hizi za kawaida. Hata viatu pia hautakiwi uvae viatu vya kufunika. Sasa ikitokea aliyekuwa ameingia kwenye nia ya kufanya ibada ya hija au umra akawa amevunja moja katika haya ambayo yametajwa kuwa ni vikwazo vya mtu ambaye anaenda kwenye ibada ya hija au umra, anatakiwa atoe fidia. Pameleka vizuri hapo. Sasa Ka'ab ibn Ujra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuidhinisha Ka'ab ibn Ujra anyoe nywele zake za kichwani, liadha asabahu, kutokana na uchafu uliojitokeza kwenye nywele zake, alipatwa na chawa. Inasemwa kwamba mpaka wale chawa wakawa wanamtembea kwenye mwili namna hii, kwa maana nywele zimekuwa na chawa wengi mno. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona alila, alimwonea huruma. Huyu bwana alikuwa yupo na hali hizo kabla hajaingia kwenye hija, kwa sababu kadhia ya kunuia hija ni dakika moja, huenda hata dakika moja isifikie. Kwa hiyo mazingira yake yalikuwa ya maandalizi, hayakuwa yamemsaidia kusalimika baada ya kuingia kwenye ibada ya hija. Mtume anamwangalia alayhi salatu wasalam, anamkuta huyu bwana anadondokwa na chawa, akamwambia nenda kanyoe hizo nywele. Sawa, alimwambia hivyo ala an yadhbaha shatan fidya au yasumu thalathata ayyam, ili akitoka pale akachinje mbuzi mmoja kama fidya, au kama amekosa mbuzi ule afunge siku tatu, au yut'im sittata masakin, au awalishe maskini sita. Wa nazalatil aya, kwenye tukio hili ndio kateremka kauli ya Allah jalla wa ala, faman kana minkum maridan, katika suratul Baqara Allah anasema atakapokuwa mmoja wenu ni mgonjwa, au bihi adhan min ra'si, au akawa na chawa kwenye nywele zake. Na Allah ametumia neno adha wakati kilichopelekea kushuka hukumu hii ni chawa, ili ienee kila maudhi atakaye kulazimisha kunyoa nywele. Au bihi adhan min ra'si, au akawa na uchafu kwenye nywele zake, iwe ni chawa, iwe mba, iwe kitu ambacho kinamfanya lazima anyoe nywele kwa wakati ule ule, basi anaweza kanyoa nywele hizo. Allah akasema tabaraka wa taala, fafidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk, basi atoe fidia baada ya kunyoa nywele zile, ima fidia ya kufunga au ya kutoa sadaka. Kufunga ni siku tatu, sawa, au kutoa sadaka kwa maana kualisha maskini sita, au nusuk, au achinje mnyama ambao mnyama huyu ni kwa kiwango kama chambuzi au kondoo. Tuelewana vizuri, na hii ni hukumu japokuwa sababu yake ilikuwa ni kwa Ka'ab ibn Ujra, lakini ni hukumu am. Kila yule aliyoingia kwenye ibada ya hija akafanya moja miongoni mwa mahdhuratul ihram, anatakiwa afanye hivyo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Imeleka vizuri nukta hiyo pia. Yeyote aliyoingia kwenye ibada akawa amelazimika kuwa na mahdhuratul ihram, alafu ikawa amefanya katika yale ambayo amekatazwa kuyafanya mpaka atakapoingia kwenye atakapomaliza ibada ya hija umra, akavunja miongoni mwa vile vitu ambavyo vinatakiwa kujidhibiti navyo, anatakiwa afanye kafara ya jambo hilo. Na kafara yake ni moja ya mambo matatu, Jambo la kwanza kulisha, kufunga siku tatu. Sawa? Au kulisha maskini au kuchinja mnyama. Tayeb. Riwaya hii ipo ndani ya Sahihul Bukhari, hadithi 1818 kuanzia 1816 mpaka 1818, na ndani ya Sahih Muslim hadithi 1201. Pia adhina an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lis-salati. Adhina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lis-sahabati bis-salati fi manazilihim indama nazala al-matar. Katika tukio la Hudaybiyah pia ilikuja amri ya kuswalia nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba wake waswalie katika maeneo yao, majumba yao, katika mahema yao, wasikusanyike kwenye swala ya jamaa baada kuteremka mvua. Na hapa ndipo palipokuja mabadiliko ya sura ya adhan katika wakati wa mvua, baada ya kusema hayya ala salah, hayya ala falah, mwisho unasema sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum kwenye adhan. Tuelewana vizuri, swalini katika makazi yenu, swalini katika majumba yenu. Hii pia ilitokea katika matukio ya sulhu al-Hudaybiyah, na riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Majah katika sunani yake, na hadithi hii isnadi yake ni isnadu sahih. Pia wakaat tatbiqat amaliyya limabda ash-shura fi al-Islam. Katika tukio la Hudaybiyah ilitokea utendaji kazi wa jambo la shura ndani ya Uislamu, haithu istasharahum fil ighara ala dhurari almushrikin alladhina yusaniduna quraishan. Aliwataka ushauri Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake katika jambo la kwenda kuvamia katika maeneo ya makazi ya washirikina ambao walikuwa wanawasaidia makureishi dhidi ya Waislamu. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya istishara na masahaba wake juu ya tukio hilo, kama alivyofanya istishara Mtume sallallahu alaihi wasallam na mke wake Ummu Salama kutokana na kadhia ya kukataliwa na masahaba wake kwenye kadhia ya kunyoa. Kwa hiyo kuna mabda ashura. Mabda hii ashura imekuja katika Qur'an katika alfaz mutaaddida, tena mutafawita. Kuna baadhi ya alfaz hizo Allah jalla wa ala anasema wa amruhum shura bainahum, mambo yao kawaida waumini ni kushauriana baina yao. Katika alfadhi hizo Allah jalla wa ala anasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah washawirhum fil amri, fanya shura nao katika masala mbalimbali, lakini fa idha azamta fatawakkal ala Allah, watake ushauri kwenye mambo yako mbalimbali, ila utakapoamua kama kiongozi tawakkali kwa Allah. Kwa kuna wakati kiongozi anakuwa na maamuzi ya kwake yeye kama yeye. Lakini kabla kuamua yeye kama yeye anatakiwa watake ushauri watu wake. Lakini kuna mambo mengineyo anaona kwamba hili linawezekana kufanyika na lipo wazi kwamba manufaa yake yapo wazi, kwa hiyo hata kama nitataka ushauri hapata toka ushauri isipokuwa kwa dhahiri kama hili jambo linavyoonekana, basi hapo kiongozi anaweza katawakalika kwa Allah akalifanya yeye kama yeye, na biidhnillahi halitaleta utata baina ya waumini wake. Kwa hiyo kuna sura ya kupendezewa shura, na kuna sura ya kutakiwa amri kufanya shura, lakini kuna wakati kiongozi anaweza akaamua yeye mwenyewe. Tayeb. Wa yustantiju min muddati as-sulhi anna al-hadd al-a'la limuhadanati al-kuffar 10 sinin. Wamezalisha ahlu al-ilm kutokana na sulhu al-Hudaybiyah kwamba kiwango cha juu kabisa cha muhadana baina waislamu na makafiri, mkataba wa amani baina waislamu na makafiri usizidi miaka 10, lianna asla alaqa ma'hum alharbu wa laysa alhudna, kwa sababu asili ya mawasiliano baina yetu sisi na wao ni mapambano na wala sio mkataba wa amani. Yani haiwezekani kufuru na imani vikae kwenye muafaka, kufuru ibakie kufuru, imani ibakie imani zaidi ya miaka 10. Hakuna kitu kama hicho. Daida, umeelewa hapo? Umeelewa manake? Maana yake imma wa imma. Imma wanyenyekee kwenye umma wa Kiislamu, wawe pamoja nasi, hawataki fanyao tunawapiga vita. lakini kuna wakati kuna maslahi tunachunga, inabidi tuweke nao muafaka. Sasa muafaka ambao tutakuwa tumeka nao usizidi muda gani? Miaka kumi. Usizidi miaka kumi. Hivi ndivyo ambavyo wamezalisha wanawazuoni wa Kiislamu pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makufari wa Quraysh walikubaliana kwamba wataacha mapambano ndani ya miaka mingapi? Miaka kumi. Sawa ikhwani? Jawazu musalahati al-kuffar, jawazu musalahati al-kuffar ala raddi man jaa min qibalihim muslima. Inajuzu kufanya sulhu na makafiri, kuwarudishia yule ambaye anakuja kwetu sisi kutoka kwao hali ya kuwa ni Muislam, hali ya kuwa sisi tunajua kwenye hili tutapata maslahi fulani ya kilini. Naomba nieleweke vizuri kwenye nukta hii. Katoka kwao ni mtu wao, amesilimu, anakuja kwetu. Ikiwa kama mkataba unasema kwamba huyu mtu tumrudishe kwao na tumekubaliana hilo, inabidi tumrudishe. Kuelewana? Isitokee tukawatuhumu viongozi wetu, tukasema hawa wanakula na makafiri. Kwa nini wakubaliane na jambo la mtu amesilimu, amekuja kwenye daula Islamia, wanakubaliana eti wamrudishi? Ukilifanya hili kwa vijana wa Hamasa, anakutoa kafara wewe kiongozi. Lakini hili limetokea wakati wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuna matukio mtaona hapa mbele kidogo, mtayaona yametokea. Alafu kuna kitu ambacho kiongozi katika uhalisia wa moyo wake alikuwa anakubali kwamba wale watu wasirudi, ila sasa kuna mkataba, itafanyaje? Sawa? Kwa hiyo kwa utashi wake wa moyo wake, yeye anataka Waislamu wanapokuja kwetu wameshaslimu kutoka kwao, hawa wabakie katika mji wetu, si Waislamu wenzetu. Lakini tayari kuna mkataba, tafanyaje? Na niongeze kitu hapa. Huu mkataba unakuwa na maslahi mapana ya jamii nzima ya Waislamu. Huyu mtu mmoja huyu, madhara yake ni mtu huyu. Si umepaelewa hapo au bado? Bado Abu Ahmad. Ndio,
lakini anarudi kule na uje katika yake kufa na kusamaki.
Yaani yule atajua yeye hali yake kule. Atajua yeye hali yake kule. Hatumshinikizi awe kafiri. Na wale watu wanaweza kumshinikiza awe kafiri, wakamtesa, lakini afanye sudira, Allah atampa makhraj. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini ikhwani fillah? Naomba mnielewe vizuri na watu waelewe masala ya vizuri. Kwa sababu tunapongangania kumnusuru mtu mmoja, kuna uwezekano wa kuleta machafuko ya daula nzima ya Kiislamu. Sasa hiyo ni fikra ya sawa? Tunakwenda kuingiza nchi kwenye vita wakati hatuna maandalizi mazuri. Tulikubali sulhu yenye dhulma, yenye vipengele ambavyo kama vina dhahiri ya dhulma kwetu sisi, kwa sababu ya kutaka kujiandaa. Kwa sababu tungeingia kwenye machafuko wakati ule ilikuwa sio wakati rafiki zaidi kwetu sisi. Kwa hiyo tumekubali kuingia kwenye suluhu hii, tusije tukavunja suluhu hii kwa sababu ya mtu mmoja. Thumma, huyu mtu mmoja ajue kwamba Allah amewaumba waja wake na kawapa mitihani. Ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Watu wanadhani wataachwa kwa kudai tu tumeamini, wasipewe fitna kwenye mali zao. Sasa tuna nguvu ya kumnusuru, ni wajibu tumnusuru. Wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr. Ikiwa kama wamekutakeni msaada katika dini kuwanusuru, ni wajibu juu yenu mwanusuru. Ila ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Isipokuwa kama wanawatakeni kuwa nusuru, halafu kuna mikataba baina yenu nyinyi na hawa watu ambao wanamdhuru huyu, hapo haitakiwi kumnusuru. Chungeni mikataba hii, ni Qur'an inasema hivyo. Umeelewa vizuri hapo? Wa in istansarukum fi dini fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Wanakutakeni nusura katika dini, kuwanusuru dini zao, ni wajibu juu yenu mwanusuru. Isipokuwa kama kuna mikataba baina yenu nyinyi na hao ambao wanamshikilia huyu bwana ili nyinyi mnusuru. Kama pana mikataba imetangulia, basi heshimiwe mikataba. Allah anasema hivyo ndani ya Qur'an. Ukivunja msingi huu, wewe utakuwa dini yako jazba, sio dini ya kutaka nusura ya dini. Kwa sababu nusura ya dini inatakiwa inusuriwe dini yenyewe, sio hamasa zako na hasira zako na ule ususuavu ambao ulionao dhidi ya nani? Ya makafiri. Hapo si umepaelewa vizuri? Sawa? Kuna pengele fulani vitakuja hapa chini mtaviona kidogo, vinatoa kama mwanya fulani hivi, lakini si wa wazi, si wa kuvunja mkataba kwa wazi. Kuna vitu fulani tunaweza kuvifanya ili mradi huyu bwana naye tusimsaliti moja kwa moja kwa upande wao. mashi miongoni mwavyo kwa kugusia tu haraka haraka kusema maudhui inakuja hapa hapa chini ni hivi, kuna uwezekano wa kumpeleka huyu bwana au kumpa rai bwana aende kwenye sehemu nyingine ambapo ana amani, asirudi kule. Wasi wanamshinikiza lazima arudi. Mfano, inasemwa katika ulimwengu wa sasa, wallahu alam, inasemwa katika nchi ambazo zinapenda sana uadilifu duniani, Canada. Inasemwa wakati huu tunaoishi, zama hii tunazozungumza, katika nchi ambazo zinapenda sana amani duniani, Canada. Ambapo wanataka kila mtu aishi huru kwa vile anavyojisikia yeye. Kama wewe ni kafiri, uishi uhuru kwa ukafiri wako ulionao. Kama wewe ni mushiriki, ishi uhuru kwa ushiriki wako uliokuwa nao. Kama wewe ni Muislamu, basi ishi uhuru kwa Uislamu uliokuwa nao. Sasa imetokea vurugu baina Saudia na Marekani. Vurugu baina Saudia na Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na mfano wao. Sio? Ikatokea mtu huyu kwa mkataba tuliofanya hawezi akabakia upande wetu wa Uislamu kwa sababu ya mkataba. Na wao wanataka arudi kwao. Lakini imejitokeza Canada inapokea watu kama hawa na wanaishi kwa amani. Sasa kamshauri yule bwana, chomokea wapi? Nenda kavute pumzi kwanza pale. Weka tulie pale, sisi tunarekebisha huko mambo akishakuwa tayari utafanyaje? Utarudi. Sasa tuseme mtu kule si kwa makafiri bwana. Naam. Mtume aliyopeleka masahaba yake kwa nani? An-Najashi. Haikuwa ni daula muslima, ilikuwa tu raisuhum, yani ni hadil, mtawala wao alikuwa ni mtu mwadilifu, hadhulumiwi mtu mbele yake. Meleka mzuri, baada ya dawa Najashi akasilimu. Naam. Sawa. Yaani ile inakuwa ni baina yao wenyewe.
Ah, sisi tunamshauri lakini inakuwa
kwa baina yao wenyewe. Hata kama atachomokea huko. Sisi tuambia huyo mtu kwetu sisi hayupo. Yaani hata kama kisirisi tunamchomozea huku kwa huku, bwana panda ndege hapa eh, dondokea wapi? Bila ya kuonekana wazi sisi tumeshiriki kwenye hilo. Watakapotuvaa hao jamaa, bwana mbona hao jamaa haonekani? Ambia hapana, sisi tulimtoa. Sisi tulimtoa na vyombo vyetu vya usalama vimeshiriki kumtoa kwenye mipaka. Ama alipotoka hapa kaenda wapi? Tunaomba jamani mumtafute nyinyi wenyewe. Sisi tumeelewana vizuri.
Kunyang'anya uraia kabisa.
Naam.
Kunyang'anya uraia kabisa kwamba kwanza sisi raia.
Sisi tunaweza tukasema hivyo kisiasa. Tunaweza kusema hivyo kisiasa kwamba huyu jamaa sasa kuanzia sasa si raia wetu. Sio raia wetu, hatujampa uraia, na kama alikuwa na uraia tumemvua uraia. Lakini huko mlango huani huko tunawatumia watu wetu ambao tunawajua na mawasiliano na wale. Kwa hiyo inakuwa ni watu mambo binafsi. Mtu binafsi na mtu binafsi, sio serikali kama serikali. Sawa eh? Jamani, ninyi wafanya biashara mnakwenda kwenda kule kwenye biashara. Hamna njia njia zozote za huko kumnusuru jamaa. Vya shekhe, haya rais usio na wasiwasi, kuna njia. Naambia haya. Kivyenu, nyinyi kwa nyinyi. Sisi kwenye utawala tunasema tufanyaje? Tumemvua raia kabisa. Kwa kama kuna sehemu yenye makhraj, hata kama haina Uislamu kamili, lakini Uislamu unaachiwa, anaweza kakimbilia huko. Sawa ikhwani? Tayyib. Masala mengineyo ambayo tumezalisha kutokana na sulhu al-Hudaybiyya, istihbabu tafaul liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inapendelewa mtu kuwa na tafaul. Tafaul ni matarajio mema. Na kinyume cha tafaul ni tashaum. Mikosi mikosi, kuona nuksi nuksi. Sawa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kwenye imani yake, kwenye maisha yake, aishi na matarajio mema. Angalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwenye sulhul Hudaybiyya, alipotokea Sahal ibn Amr, aliwabashiria Waislamu kwa kuambia jamani, anayekuja hapa nani? Sahal. Sahal maana yake nini? Wepesi. Akawaambia huyu Sahal anakuja, ili jambo limeshakwisha kuwa jepesi. Hii ni tafaul. Tuelewana vizuri. Pamoja na kwamba Sahali alikaza kwenye ile mikataba, lakini kupitia kwake sulhu ilitimia. Wengine wote waliopita sulhu ilishindikana kutimia. Umeeleka vizuri? Pia katika fawaidi ambayo tunazipata kutokana na sulhu al-Hudaybiyya, kufuru man qali mutirna binawi kadha wa kadha, anakufuru ule mtu ambaye anasema tumepata mvua kutokana na nyota kadha wa kadha. Wasawabu an yaqul mutirna bifadlillahi wa rahmati, na usahihi ni kuwa aseme tumepata mvua kutokana na fadhila za Allah na rehema yake. Qala dhalika ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, aliyatamka matamko haya mtume sallallahu alaihi wa sallam lisahaba, kuambia masahaba wake, indama salla bihim as-subh, alipowaswalisha salata subhi, ithla matarin mutira au hatala laylan, kutokana na mvua ambayo imenyesha katika wakati wa usiku. Kuna baadhi ya masahaba walitamka mutirna binawi kadha wa kadha, hii mvua ambayo imenyesha tumepata mvua hii kwa sababu ya nyota kadhaa na nyota kadhaa. Haya maneno sisi sasa hivi tunazungumza zaidi kuliko wao. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao wanajiita watabiri wa hali ya hewa. Wao wanatuambia bwana, kutokana na mfumo wa pepo kutoka kusi kwenda kaskazi na kuangalia hali ya mawingu, kesho itanyesha mvua. Wamegemeza mvua hii kwenye nini? Hali ya pepo, sijui na nini, mvumo, sijui speed ya nini. Lakini kweli Allah Jalla wa Ala anatoza nguvu na hivyo vitu? Na kama mtasema kwamba hapana, yeye Allah si ndo kapanga hiyo hivi, kwa nini sasa tuelekeze kwenye nyota kadha na nyota kadha? Tuseme hivi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuletea mvua kwa sababu ametuonyesha sisi dalili za kuonyesha kunyesha mvua. Aliyeleta mvua atakuwa nani? Allah, na wala sio kutokana na nyota kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswahaba walikosea katika taabiri kwenye masala haya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakiri mapungufu, akawanasihi hapo hapo, akawaambia hamjanyeshezwa kutokana na nyota kadha wa kadha, mmenyeshezwa kutokana na fadhila ya Allah na rehema yake. Sawa ikhwani, riwaya hii ipo ndani ya Sahihul Bukhari, hadithi ya 846, hadithi ya 846 ndani ya Sahihu al-Bukhari. Pia kuna nukta nyingine ambayo kama inaweza kaleta utata hivi, jawazu tabarruki bi athari nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inajuzu kutabaruku kutokana na athari za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile mithlu at-tawaddu'i bima'i wudhu'i, kama vile kutia udhu kutokana na maji aliyotia udhu yeye sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa khasun bihi, huku kutabaruku huku kwa athari za mtu, basi ni hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, khilafan li athari salihina min ummati, na wala sio kutumia athari za waja wema katika umma wake. Swali, hili jambo lipo mpaka leo bado? Naam. Hili jambo la kutabaruku kwa athari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athari za mtume sallallahu alaihi wasallam, lipo mpaka leo kisheria? Naam. Hivi ni nani atakayetuthibitishia miaka 1400 tulionao tokea mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani, akatuthibitishia kwa sanadi muttasil, hii nywele ni nywele kweli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi viatu ni kweli viatu vya mtume Muhammad alaihi salatu wasallam, haya maji ni maji ambayo aliyatumia mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 1400? Ashe, hata kama ni kweli, mimi nitakuwa na tashaka kijuu yake. Kwa sababu naam, panga, kitambaa cha kanzu yake, ila ukienda kwenye masjidi madani pale unakuta nywele unazikuta. Sasa kuna mtu mmoja Ijumaa nimekutana naye njiani hapo, nipo na Musa tunaenda zetu swali Ijumaa. Mimi naenda hivi mtaa Kongo, natokea hapa Faru naenda Kongo hivi, kwenda msikiti wa Makonde. Yeye anatokea Twiga Ibondeni anapandisha. Wao wapo wawili na sisi tupo wawili. Kaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia naenda msikitini Makonde. Mimi naenda wapi? Anaambia tunaenda msikitini kwa Wahindi. Nikauliza mnaswali msikitini kwa Wahindi? Wasema yeye bwana, kwani kuna nini? Nikamwambia mimi nina wasiwasi juu ya Uislamu wao. Akaniuliza kuna nini, kwani wana nini kikubwa? Nikamwambia wale wana ghuluu fi salihin. Wana ghuluu fi salihin, ghuluu ambayo inawafanya wawafanye hao wema wanaofanyia ghuluu wana nafasi ya uungu. Akaniambia kuna kitu gani hasa? Nikamwambia wale jamaa wana unywele wa mtume mpaka leo. Na watabara, wanatabaru katika nywele. Wana makanyagio ya athari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hii. Wanatoa wapi vitu hivi? Nikaongezea nikamwambia kule kwao inapofika wakati wa Maulidi kwenye mlango wa 4 ambao wanaita mlango wa Qiyam, linakuja gari la thamani likiwa na driver, alafu upande wa pili pamepambwa kweli kweli. wanasema mtume ndo anaingia alayhi salatu wassalam. Mnasemaje kuhusiana hiyo? Natafuta gari la thamani hasa lenye hadhi ya kupandwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanapamba ile siti ya pili inapambwa kama kuna mheshimiwa fulani anakaa. Halafu anakuja driver anaingia nalo taratibu mlango wa nne kwenye qiyam. Halafu watu wote gari kingia mnafanyaje? Mnasimama, anaingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko wapi? Utaambia yupo. Wewe muone kwa sababu jicho lako alioni. Mimi kana mbele ndakwambia niendelee upumbavu wako bwana. Mimi nitakubali hiki maneno kama haya.
Hapo anatumia ngamia.
Wanamleta ngamia kwenye mlango wa nne.
Hapa ni farasi na farasi wanakuwa wamepata wapi?
Bodyguard.
Sasa ile uliniambia na inawezekana kwamba yule ngamia ndio anakuja
kumpiga. Kwenye mlango wa nne kiamu eh?
Wao wanatembeza sehemu zote hizi hapa
hizi. Ule ngamia akiwa mtupu. Hana kitu. Billahi alaikum. Niambieni hapa pana farasi ana bodyguard. Huko ana farasi ana bodyguard. Katikati anatembea ngamia peke yake. Pana nini hapo? Sasa billahi alaikum. Ikiwa kama wana itikadi ndio mtume kapanda kwenye ngamia yule. Uwe mtume yuko wapi? Mnamuona nini? Yawezekana kuna jishetani fulani limekurupuka huko majini huko baharini limekwenda kujiweka pale wa jamaa walipomuona yule shetani wakasema nani? Akasema ni mtume. Sasa hidharan. Mimi sina utulivu kwenye moyo wangu kutokana na hawa jamaa. Kutokana na aqaidi zao walizokuwa nazo katika huluu fi salihin. Sawa ikhwan. Sijui labda nyinyi mnaona nafaa. Labda kupongezea istifaradan kukamilisha haya. Mimi si swali msikiti wa Shafii. Kama itatokea kuswali msikiti kama msikiti fa ahlan wa sahlan. Ama kuswali na wao swalatul jamaa la. Kwa sababu fi dhalik. Sababu yangu katika hilo mimi najua kwa yakini bila shaka. Mashadhili hawaoni tatizo uganga. Bali wengi wao kwenye nafasi ya uongozi kabisa. Bali kwa dhana yangu ambayo ni shibhul yaqin. Imamu mkuu wa msikiti ule pale makao makuu anachinja mule ndani jirani pale anaishi pale jirani anachinja makafara na nini huo na sanad muttasil kutoka kwa watu wa karibu kabisa ambao ni wanafunzi wangu wawili Abu Nasara pamoja na Muhammad. Hawa ni watu ambao asili yao ni watu wa Kilwa na wanajulikana pale. Hao wamethibitisha kabisa kwamba wale mambo uganga wanaita hikma na wala sio siha. She, hapa mtaani sipana bingwa mmoja, sio? Umeona? Wanafunzi wanaruhusiwa kutoka pale wanakuja wanasoma soma kwa mganga, anajulikana mganga anapiga rambi na anachinja kwa ajili ya uganga. Lakini hata kuna vitu vingine kutoka kwenye klabu za mpira huwa wakifanyafanya mambo yao akachinja wanachukua wanapeleka wakati najulikana kabisa wamechinja kwenye sherehe sio wanachukua nyama wanapeleka pale inapokelewa watu wanakula kama kawaida. Ah sasa muone tulizana vipi tuelewana eh. Sasa kwa kukamilisha maelezo hata pale pia Messi swali hata pale mea pia mimi si swali kwa sababu sina utulivu kwa yale yanayofanywa pale kwamba wale jamaa hivi ni kweli wanabakia waislamu kwa haya sabilahi alaikum wallahi wa billahi bila shaka wanachinja kwenye mambo yao yale sawa hawa watu kiwaambia wanasema ah si tufanye shirki bana si tunafanya dua hii dua gani jamani ipo kwenye kitabu gani dua hii ili na sisi tuijue tuangalie namna gani tunaweza tukaisoma dua hiyo hii dua ni dua ipi. Alafu dua inaambatana kupiga nazi chini. Nasomaje dua? Nazi zimeandikwa afu pa. Hata jamani mmetafuta tu lugha ya kuhifadhi matendo yenu lakini ukweli uliopo mnachokifanya ni kile kile ambacho kinafanywa na wajamani. Isipokuwa tu labda kwa sababu hawa wanaofanya ni watu wenu, mkaona kwa sababu inafanywa na watu wenu tokaka inafaa fulani hivi. Sababu wanaofanya ni nani? Watu wenu. Nani afi? Yaani kama fani ya Buzaidi na bwana Isa na Omar kwa maana maabara ya kina Buzaidi na Isa na Omar inafanana tu na ile sio Wengine wakasema kwamba ile ramu ni sasa na x-ray. Ni sasa kabisa na x-ray. Sasa haya inabidi yajibiwe kwa majibu yakinifu. Majibu yakinifu. Mwambie hapana, sio sawa kwa sababu x-ray ina muunganiko baina chombo na mwili wa mtu. X-ray inaangalia mwili wa mtu kwa muunganiko. Kile ile nini imewekwa mbele, kuna waya umepita unaingia kwa nani? Ili x-ray kama ilivyo vile, inaweza katolesha mwili wa mtu bila kupiga picha kwenye mwili wa mtu? Lakini ramli, unapokwenda kwa mpiga ramli, anaanza kupigia, amechomeka waya baina ya tukio unamueleza na yule mtu ambaye ana nini? Hakuna uhusiano. Sasa hii ni ghaibu. Huyu anadai na kukuelezea vitu ambavyo hakuna mawasiliano, itisali baina tukio na huyu mwenye kueleza tukio na kule kunakoelezewa na huyu mganga. Hakuna itisali baina yao. Na kama itakuwa itisali ni kwa njia ya majini, mashetani. Sawa? Lakini x-ray, hakuna x-ray ambayo haina uhusiano baina ya ile screen x-ray kuangalia na baina nani? Mgonjwa mhusika. Kwa kuna itisali ambayo ipo mubashara, unaona kuna uhusiano, kuna muunganiko baina picha x-ray pamoja na ule mhusika wa matatizo yake. Anapigwa picha kwenye mwili wake na yale matokeo yanatoka kutokana na ile picha iliyopigwa kwenye nini? Mwili wake. Ramu lipo hivyo. Ni vitu vingi tofauti, ikhwani. Umepelewa vizuri hapo? Pia katika yale ambayo tumeyaona katika sulhu al-Hudaybiyah, kwanza kabisa katika masaili haya ya tabarruk, imekuja riwaya katika sahihu al-Bukhari hadithi 2731 mpaka 2732. Sawa eh? Ila maelezo haya ya kufanya tabarruk kwa athari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutokufanya kwa athari za asiye kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama atakuwa ni Abubakar Siddiq, haifai kufanya tabarruk kwenye athari zake. Ameeleza maelezo haya al-Imam Shatibi katika kitabu chake Al-I'tisam juzuu ya pili safa ya 8, amejikunjua kwenye masala haya kuonyesha kuna kutabarruk baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yoyote katika umma huu, kwa martaba yote aliyokuwa nayo haitajuzu kutabaru kutokana na athari zake. Nukta hii imeleka vizuri. Nukta nyingine ambayo ni ya msingi katika sulhu al-Hudaybiyya, as-sunna liman nama an salatihi au nasiyaha an yusalliha wa in kharaja waqtuha. Sunna kwa mtu ambaye kapitiwa na usingizi au amesahau kuwa ameswali au hakusali, basi ni sunna kwake yeye atakapozinduka kutoka kwenye usingizi au atakapozinduka kutokana na kusahau, aswalie pale pale swala yake, aswalie swala yake katika wakati ule alozinduka, wa in kharaja waqtuha, hata kama wakati ule swala utakuwa umetoka, na atakaposwali kwenye wakati ule itakuwa kwake ni waqtul ada na si waqtul qadha. Haitaitwa anafanya qadha kwa sababu yeye alipitwa na sababu za kisheria kulala au kusahau. Atakapozinduka tu kutokana na moja haya mawili, anatakiwa akaitekeleze swala yake pale alipozinduka. Wadhalika li anna almuslimin namu an salati as-subh. Ilitokea hivyo kwa sababu Waislamu kwenye sulhu al-Hudaybiyya, moja ya masiku walilala wakapitiwa na salatu subh, wa hum fi tariqi audatihim min al-Hudaybiyya. Ili tukio lilitokea wakiwa njiani wanarudi kutoka kwenye sulhu al-Hudaybiyya, wa lam yuqidhuhum illa harru ash-shams. Hakuna kilichowazindua kwenye usingizi wao isipokuwa joto la mwanga wa jua. Wanama harisuhum Bilal, hata mlinzi wao ambaye alitoa ahadi atawaamsha, Bilal ibn Abi Rabah alikuwa kalala pia. Fasalluha hina saiqadhu, wakasali pale walipozinduka. Sasa hapa na masaa ilipengele fulani kitete. Je, tutaadhini kama wakati wa kawaida? Na je, tutaanza kusali sunna al-qabliyya? Sababu salatu al-fajr na sunna al-qabliyya. Usahihi biithnillah, haya yote yatafanywa. Haya yote yatafanyaje? Yatafanywa. Pataadhiniwa, patakimiwa, na kabla ikama watu wataswali sunna al-qabliyya, alafu baada hapo wataswali sala faradhi, hasa inapotokea kwamba tupo pamoja na wote tumepitwa. Tutaswali kama kawaida. Eleweka vizuri? Hii ni nukta na rejea yake imetajwa katika Sunan an-Nasa'i na hadithi ameisahihisha al-Imam al-Haythami katika Majma' al-Zawaid, biidhnillahi hadithi ni sahih. Na kuna masala mengineyo yanayofuata mpaka masala ya 15, bali mpaka masala ya 17 na hili tulilopo sasa hivi tuliolimalizia ni masala ya 10. Kuna masala mingineyo 7 ambayo tatumalizia fawaidi za sulhu al-Hudaybiyah na masail al-fiqhiyah ambayo inaambatana na sulhu al-Hudaybiyah. Tulioangalia masala 10 amebakia masala 7 inshallah yanahitaji kuyakamilisha. Kuna yale ambayo nalikugusia mara nyingi kwenu nyinyi, jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapa mwanya wale ambao wanaonekana wana uwezo wa kustruggle wenyewe, pamoja na mkataba upo hivyo, wanaweza kujitetea wenyewe, kuwapa mwanya. Ili jambo lipo katika hizi fawaidi, lipo ili inshallah tukuje kuliona kwa uzuri kabisa. Namia ipio umepitiwa na usingi, kama una desturi ya kuswali suna na nini, waswali kama kawaida, na ukamilifu wa swala ni kuadhini kabla yake na kukimu. Ila mtu atakapokuwa peke yake ni bora atosheke na ikama tu peke yake, sawa, hasa ukizingatia mazingira ambayo ipo nayo, tayari watu wameshakusha kuadhini na watu wamekusha kuswali, ni bora atosheke na ikama, alafu aiswali swala yake pale pale atakapozinduka. Achukue tu muda wa kufanya maandalizi kidogo alafu aswali, asisubirie tena muda mwingi. Kuna watu wengine wanasema kwa sababu na dhuhuri nimeamka saa 9, wacha nisubiri wakati wa alasiri. Sio bora, aswali wakati ule wa dhuhuri kabla hujatoka. Wallahu aalam. Haraka haraka maswali mawili hapo. Sawa.
Hayo mwingine aka sina kujua akaachia maji mengine. Akayatumia labda kuoga labda tawala tena.
Walifanya hivyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na athari za maji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakakaribia kutaka kuuana kwa kugombania athari hiyo.
Kwa hiyo mwingine mwingine ikatokea kwa sina kawaida. Mtume alichao maji akaingia katika tena. Mwingine kasi na ujio mwenye limetumika sababu na asili ya kama bado ni nyeupe. Akawakia maji mwingine.
Hapo unachozungumzia utahara wa maji au kujuzu kutabaruk na majali? Kutabaruk haifai. Kuswale maji yale kuyatumia itaangaliwa. Ikiwa kama mtu ya juu kabisa na dhahiri yake ni maji masafi, anafaa kuyatumia. Na weka kanuni, weka kanuni. Asili ya vitu vyote ni tahara. Chukueni kanuni hii. Asili ya vitu vyote ni tahara. Asidai mwenye kudai unajisi wa kitu ila kwa ushahidi uliokuwa wazi. Na maji yote ukiona ni tahara. Maji yote. Ukienda hapo ukuta kuna maji, sema maji nini? Tahara, kwa sababu ndio asili yake. Atakaye kuwa anatashakkak awe na sababu ya kuwa na shaka naye. Asimwache shetani amchezee katika hili. Na kama atakuwa amelazimika kuyatumia yale maji, atumie kwa itikadi kwamba ni tahara. Muda wa kuwa swala itakuwa ishapita ambayo amefanyia ibada hii ya maji yale, itakuwa itakiwa kufanyia iada. Ikiwa swala muda wa swala ile ishapita,
swala nyingine
itabidi atie udhu tena, ikiwa kama maji yale yanashaka kama hivyo ambapo umeashiria. Swala nyingine inayokuja sitosheke na ule udhu wa mwanzo, baada kuwa udhu wa mwanzo unashaka katika kubalika kwake. Sawa eh? Ama kama swala ipo bado, salatu dhuhur ametia udhu, amekuja kuzinduka saa 8 kwa majira ya Dar es Salaam, saa 8 bado ni wakati wa dhuhur, ni aula akajadilisha akairudisha tena swala yake huko, ni aula ili moyo wake utulizane. Naam. Ikiwa swala ni ya faradhi, inatakiwa ni wajibu wa swali hata katika nyakati za makatazo. Yale makatazo yamekuja kufanya nafila mutlaqa. Sawa, ile sunna ya kujitolea tu umeamua kuswali. Lakini itakapokuwa swala yenye sababu, na swala ya faradhi inafaa kuiswalia katika wakati wa makatazo.
Na kama mtu alikuwa na kawaida ya kuswali sunna. Ataswali swala
itakapokuwa na desturi ya kuswali swala za sunna, ni aula akaswali pamoja na zile sunna zake ambazo ana desturi yake. Lakini achunge asije akaingia kwenye sunna hizi, swala ya faradhi ikapita wakati wake. Ameamka saa 9 dakika 20. Anapambana na sunna za kablia huku mara adhuri imepita. Imeingia alasiri. Kwa hiyo aanze kuswali kama wakati ni mudayyak, aanze kuswali swala yake ya fardhi. Hapo baada hapo atazileta zile sunna zake ambazo amedumu nazo kuzifanya muda mrefu. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.